porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Un saludo de Radio Leiros. Como cada show, como cada semana a esta hora, damos esa bienvenida a este programa, este Fío Aberto, programa de radio no que comparece cada semana o alcalde de Oleiros. Ángel García Seoane, buenas tardes e benvido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Como sempre tamén recordamos os ointes de Radio Leiros que teñen a súa disposición dous números de teléfono, son o 981-63-1078, 981-63-1078 ou tamén nos poden chamar a través do 981-61-0000. Como sempre tamén comezamos falando de temas da actualidade, de rabiosa actualidade, parece que foi o demo, pero foi anunciar aquí que se iba a poñer un cartel na entrada a Ponte do Pasaxe e aparecer a información de que se aprobaba o proxecto da ponte.
Bueno, non é así. A ver, é así porque nos levamos facendo campaña 20 anos.
Xa, bueno, xa.
Para que se amplíe a Ponte Pasaxe.
Pero coincidía, o xoves pasado, vostede falaba aquí da colocación.
Sí, porque eu había pedido ver o proxecto ao longo, porque me decían que estaban redactando, xa hai un ano, eu pedín dúas reunións, unha caso delegado do goberno e outra co delegado do goberno de España, e se me quedou de mandar o proxecto e nunca me mandaron. Non? Estaba claro que non lles interesaba exhibir o proxecto, por as razóns que foran. Que pasa? Que nos empezou as chuvias, empezaron a haber accidentes a montós. Uh-huh. 4 ou 5 hubo seguidos en Alfonso Molina, na Ponte Pasaxe. Entón, empecéi unha campaña moito máis forte, dicindo aos veciños que mandaran correos electrónicos a sedes do Ministerio e a sedes da Delegación aquí na Coruña. Todo eso funcionou. Todo eso funciona porque son montos de personas que están demostrando que están enfadadas por unha situación gravísima de desplazamento na área da Coruña, non? E por tanto, de perda de tempo, bueno, de un montón de cousas que todos conocemos o que provoca cando hai un accidente no ponte, non? Ou un Alfonso Molina. A todo isto, o Concello ven denunciando constantemente a situación. Xa puxemos no seu día o cartel na Ponte Pasaxe ca cara de
Rajoy.
De Rajoy. Uh-huh. E ora anunciábamos que íbamos a poñer un... Eles deben pensar que iban a poñer a cara do presidente actual.
De Pedro Sánchez.
Bueno, entón a mí se me ocurriu que non tiña que poñer a cara de Pedro Sánchez.
Solo de Pedro Sánchez.
Sino claro. Que tiña que poñer a de Aznar, a de
Zapatero,
Zapatero e a de Rajoy, non? Mm. Porque levamos pues, unos 30 anos, 20 e pico de anos, denunciando esta situación. Antonte me decía, un medio, me decía, pero usted que opina de esto? Dixe, mire, vou opinar cando vexa o proxecto. Uh-huh. Bueno, o proxecto non lo mandaron ao Concello de Oleiros. O proxecto non era o que se preveía. O proxecto costaba 40 e pico millóns de euros, non recordo mal si eran 47 millóns de euros, porque nas dúas cabeceiras se facían obras importantes, unha de conexión en Santa Cristina, que a carretera de Santa Cruz, uh-huh, cun paso subterráneo, para permitir que os coches que viñan de Santa Cruz non tuveran que parar ali en aquel semáforo para nada, e no outro lado do puente, perdón, no outro lado do puente tamén se prevía que os que viñan pola carretera da costa non pararan no semáforo, uh-huh, nin pararan na rotonda e se incorporaran sin máis cun vial a altura, non? Do viaduto que había neste momento ali. Esas dúas obras se eliminan. Pero bueno, hai unha obra que é realidade, ou vai ser realidade, ao parecer, que a de ampliar a ponte. Non? Por tanto, as outras dúas poden vir despois, con seguridade,
fase,
porque non lles queda máis remedio que facelas. Pero, ben, tiñan poucos cartos, non sei se tiñan poucos cartos, ou de momento pois se abordan esta. Non? Esta é unha obra que costa 31 millóns de euros, é que ten visos de ser realidade, porque se abrimos os periódicos hoxe, pois, nos medios de comunicación, ven un anuncio do Estado dicindo que expropian as fincas necesarias para facer esta obra. Por tanto, se estás expropiando, se xa fixeis o traballo dun proxecto, si, pois quere dicir que isto ten visos de que polo menos xesa xa unha posible realidade unha vez acabada a obra, que é o que pretendía eu. Está claro que non se podía facer a obra do puente con
simultaneamente
Solimar,
as dúas cosas, claro.
Pero Solimar, ao parecer, todo anuncia de que no verano que ven está rematado, non?
Dice que iría máis rápido daquela do inicialmente previsto.
A raíz tamén das denuncias que fixemos, dos veciños que protestaban, e das cartas que se mandaron, e do problema que hai, un problema de entrada na cidade e salida gravísimo en horas punta, pois ao parecer se concienciaron de que esta obra lle tiñan que meter caña. Aí hubo máis traballadores, aí chegaron a ter 2 toneladoras desas para facer as bases para a obra de Solimar. Neste momento teñen feitas, están incluso casaceras, non? O que teñen previsto é poñer 2 viales, unha cada lateral da carretera, non? E no medio empezar a escavar para facer o túnel. Esa obra do túnel é unha obra que é máis fácil que o que fixeron hasta ahora, porque é meter camións, palas, levar area ou terra, e logo poñer, entre as columnas que fixeron, poñer as vigas necesarias para montar a carretera, e por tanto é unha obra que posiblemente si se poida facer que no verano este feita, non? Por tanto é importante isto. E o que eu pretendía desde o concello como alcalde era que cando acabaran esa obra empezara outra.
Podía empezar a outra, xa.
Non podía empezar se non había proxecto. Non hai diñeiro para facelo ano que ven. Acabará no verán. Pero este proxecto está exposto ao público, van a pasar, e logo licitarán a obra. Eu penso que van a licitar a obra ou ao final do ano que ven ou a principios do 24. E, por tanto, bueno, pues, eses plazos a mí sí me parecen correctos, porque son obras con unha envergadura moi grande, e, por tanto, é creíble, non? Eu vou ver hoxe no periódico as expropiacións, nos mandaron o proxecto, está aquí no concello, aqueles que o queiran ver poden ir a obras públicas a comprobalo, por si calquera quixera presentar calquer escrito, calquer cousa que lle afectara a obra non afecta, porque neste momento só afecta a Ponte Pasaxe.
Cham.
As cabeceiras, o que son estas casas que se van a tirar, e noutro lado...
O edificio de Copigal, non?
Sí, punto. E, por tanto, é unha obra que agora sí que colle visos de que se vai a realizar nos presupostos do ano 24, este serón que están aprobando estes días, é un tema, non vai un patacón, non máis que 500.000 euros para o proxecto, e no ano que ven, a estas alturas do ano, terían que estar xa co sistema de ubicar nos orzamentos o diñeiro necesario e tamén a licitar a obra.
Bueno, agora, sin dúbida, é unha obra moi importante. Hai quen dixa, antes de facela, que tampouco vai solucionar os problemas de bueno, tráfico dos accesos á cidade.
Eu dese tipo de ingenieros, como dice outro, si agora pasa dunha carretera de 30 metros ou de 60, como non vas a solucionar problemas? Claro que vas a solucionar problemas. E logo hai que facer as cabeceiras, non?
E hai que completar tamén a avenida Alfonso Molina e demais para que logo os accesos á cidade... Pues...
Ben, pero de entrada, nos, en vez de ir por Alfonso Molina, tamén podemos ir pola carretera da costa.
Sí, iso é certo.
Non? E se tens unha carretera o doble de ancha, porque ese puente faise hacia a carretera da costa. Por tanto, porque temos que ir por Alfonso Molina? Porque ti podes ir pola carretera da costa e ir en despois de pasar os centros médicos, hai un túnel para ir para os polígonos industriales. Por tanto, quer decir que o que hai é que facer obras que xeneren axilidade no tráfico. Esta, tal como vai, pois vai a xenerar axilidade no tráfico.
Bueno, pois recordamos, como sempre, os teléfonos de Radio Leiros, 981-63-1078, teléfono directo a radio, ou 981-61-0000. Para a próxima campaña electoral, para as próximas eleccións, creo que non repite ningún dos actuales portavoces dos grupos políticos da oposición.
Bueno, pois non sei se repiten que... ou non repiten, o que hai é unha cascada de dimisións, porque ti, eso non ten nada que ver, as listas, non estamos facendo asambleas, que logo falaremos delo, para elegir os candidatos, e o mismo fan calquera outro partido. Pero os que están, teñen que estar hasta que se acabe a legislatura. Pero que, claro, aquí hai que recordar que, no caso, por exemplo, do PP, Tristana Moraleja tirou a toalla xa hai un ano, non? Xa tamén ahuecou, non? Isto, no caso do PSOE, este Luns presentou un escrito dicindo que se vai para casa tamén. En o caso do Bloque, é o tercer candidato que cambia en esta legislatura. Foi Fran Rei, foi o rapaz de Lorbe, e agora ven outra persoa. Decir, é tremendo, non? Esta é unha imaxe tamén... Vale mellor isto, que dimitan, que fagan o que fixo sin vergüenza que tiñamos nos en Sada, non?
No caso de Ciudadanos, pois será o candidato da Coruña tamén.
Non sei, porque de Ciudadanos saliu unha nota de prensa por aí, pois, o de Ciudadanos non dimitiu de momento. É o único partido que ainda conserva o cabeza de lista, ¿no? Uh-huh. Que é o que saliu, ¿no?
Sí, sí. Creo que temos unha chamada, si temos unha chamada telefónica, damoslle paso a continuación. Hola, moi boas tardes.
Hola.
Hola, boas tardes, alcalde. Voulle preguntar por unha cousa desada, pero pa ben, porque aquel médico que donara un patrimonio moi valioso para o Concello de Oleiros, creo que era porque os servizos sociais que temos, que son dos mellores da comarca, pois ya habían cuidado. Bueno, el fixo esa donación. Fai tempo que creo que xa o inventario estaba rematado e se iba a exponer ao público. Non sei se xa está exposto ao público ou cando vai ser, porque creo que se iba a exponer en Santa Cruz, no castelo ou nas torres, pero creo que é. E despois outra pregunta é se aquel estudio de tráfico que o Concello anunciara, creo que estaba nas camas, nos semáforos, porque vostede tamén é partidario, falando das carreteras asilitadas, no? Que non tenía que haber semáforos de Santa Cruz a Santa Cristina, quitalos todos na Che Guevara. E non sei se ese estudio de tráfico está rematado. Moitas gracias, alcalde. Bo día.
Gracias, bueno,
bo día. O estudio está rematado, sabemos o que temos que facer. Non teñe sentido. Ali, por exemplo, no cruce de Coruxo arriba, hai un paso de cebra, hai dous que non teñen semáforo, antes da rotonda e despois da rotonda, non? Frente ao Halley, e non pasa nada. Pasa a xente, paran os coches, hai prioridade para os pedos, e logo a 20 metros pois aparecen outros dous pasos de cebra con semáforo. Eso vaise a modificar con toda a seguridade, non? Xa o temos analizado. E, por tanto, o de Santa Cristina non se pode sacar de momento porque é a única forma de que a xente cruce ali, porque ali os coches non respetan para nada o petón, non? Pero si, sí, é un estudio, está rematado. E respecto ao tema de...
Sí, de esa donación de un veciño de Sada, esa donación que realizou o Concello.
Sí, bueno, esa donación está feita, o Concello ten o compromiso de expoñelo ao público, unha parte dese patrimonio vai se expoñer en breve plazo, temos xa modificado esas tres aulas do castelo para crear un novo museo para o Concello de Oleiros, non? E logo as outras, pois, irán un museo que se vai a facer no futuro, porque temos un patrimonio moi grande de cuadros, de obras de arte, de... como se dice, de esculturas, de temas de iglesia, bueno, que decir, temos un patrimonio moi grande que en seu día pois habrá que facer un museo e
habrá que buscar un sitio para que poder expoñer
o que dixe, ¿no?
Bueno, falábamos antes desas dimisións por parte dos grupos da oposición. Temos, creo que, outra chamada, casi damos paso e logo continuamos. Hola, boas tardes.
Boas tardes. Hola, Gelo, boas tardes.
Hola.
Outro día viste noche comentei isto. Hai alguna, me imagino que a lei marcará algo sobre as palmeiras, que estou vendo por Leiros que hai moitísimas palmeiras que se están secando por culpa do escarabello, ese, como
sí,
se chama, en
medio.
Sí. O as picudas. Dame unha bagua, ver que tiñamos tantas palmeiras e vexo que se están todas morrendo. Unha palmeira vai pasando outra, vai pasando outra. Estamos vendo algo que non sei. Eu creo que hai unha orden de que hai que talalas e mandalas a queimar. Que nos pode decir de eso?
Gracias, sí, gracias por a chamada.
Primeiro, as palmeiras municipales, que son 132, están cuidadas todas.
132 palmeiras, sí, de propiedade municipal, aí.
Sí, sí. Están nos paseos, están nos parques, están en distintos sitios. Esas están sanas porque estamos medicándoas, non? Hai un produto que hai que dar yo cada ano, estamos facendo. As privadas, nos xe dixemos aos veciños que se queren seguir tendo palmeira ou tamén...
Claro.
Hai veciños que están tratando as palmeiras tamén, non? Pero hai outros que non. Hai outros que deixan morrer, non sei se porque non lles interesa a palmeira, e hai varias polo concello. Todas as personas están requeridas para arrancalas e levarlas a queimar, porque o bicho está dentro desa palmeira, o bicho desplaza desas palmeiras que contamina e que mata, e se desplaza a outras. Por tanto, cando alguén vexa que empeza algunha rama de arriba da palmeira, non? A ter algún problema, se ataca nese momento, non ten ningún problema para que superviva, para que a palmeira siga existindo. Se non fai, pois os bichos son uns vermes tan largos como o dedo índice de calquer persona, non? Estamos falando de bichos de máis de 5 centímetros que se meten por ala arriba e van ao máis tierno, da palmeira e acaban con ela. Por tanto, si é fácil recuperar a palmeira, as palmeiras non teñen por que morrerse, e igual con a persona, cando lle ven unha enfermedade, se na trata, é unha enfermedade jodida, pois te leva a tumba. Se é un catarro, pois non, ou se non se che complica o catarro, non? Tamén, pero que se hai unha enfermedade, neste caso, mala para a palmeira, pois hai que atacala co material que hai, que o hai, e que eso sabe o calquer xardiñeiro que se dedique a elo, saben cal é o tratamento.
É dicir, que os veciños que teñan unha palmera afectada teñen a obligación de tratala, e si, en fin, si a cousa vai a máis, de destruíla.
Sí, eu simplemente ¿no? dicirlle a calquer veciño que teña unha palmeira crecida, que ten destas que superan incluso a altura de unha casa, se si interesa seguir tendoa, que sepa que se vai gastar pois 30 euros ¿no? en medicala, vai costar moito máis caro sacala despois. Xa. Sacar unha palmeira que seque nunha finca, eso costa un dineral. Hai que levar unha pala, hai que levar un camión grúa, hai que levar la de Dios, non? Por tanto, eu creo que é máis fácil conservar a palmeira que malgastar os cartos despois en unhas ferramentas tremendas para sacar da finca ou da casa esa palmeira.
Bueno, pois continuamos. Falábamos antes, decía, desa dimisión dos grupos da oposición. En canto á súa formación, pois parece que siguen reafirmando os actuales concelleiros, bueno, non? Na maioría das asambleas.
Reafirmando ou non reafirmando?
Os veciños, creo
decir. O que está facendo, ahora... vamos a ver, nós estamos facendo o que fixemos sempre. Asambleas nos pueblos, non? Para elegir as persoas que van a integrar a alternativa dos veciños. Cousa que non fai nadie. Nós facémolo, seguimos facendo. Teño que decir que estou agradecido da cantidad de personas que están acudindo a estas asambleas abertas.
A última foi onte en Iñás,
non? Sí, a última foi en Iñás. Está vindo moitísimas personas a estas asambleas. Eso é un signo de que a xente está, neste caso, o noso grupo, non? E que lle apetece pois seguir tendo presencia no concello aos cidadanos que van a estas asambleas, non? Están elixíndose personas. Se presentan as que se presentan, indudablemente algunhas das que estaba a ir, faltaba máis. Por qué? Porque son válidas. Sería un... unha gilipollas, ¿no? Si eu, personas que me valen, cando teña que facer a lista, as desplazara. Sí. Non vai a ser eso, son personas que teñen unha experiencia importante, que deron o callo, que están aí, que son honradas, honestas, humanas, capaces, que pensan nos veciños, non viñeron aquí, porque xa non viñeron elas, as personas que pero si alguén viñera equivocado aquí, xa sabe onde está a porta, non? Eso fixemos yo o de Arteixo, este elemento de Sada, si non foro... Claro, en Sada non se elixen as persoas como Oleiros, nin outras localidades onde está a alternativa. Por qué? Porque nos aquí temos unha base social moi grande e unha forma de facer de moitísimos anos que non vamos a cambiar, porque o que queremos é que o veciño teña voz e voto a hora de dicir quién me va a representar na miña parroquia, non? Por tanto... faltan dúas asambleas, unha é o próximo luns en Santa Cruz, nas Torres, para elixir as catro persoas que van a representar a parroquia de Lians, e cando falo de Lians, falo de Lians, falo de Santa Cruz, Montrove
sí.
Todas as localidades que compoñen a parroquia de Lians, non? Vai ser a asamblea vai ser no Teatro de Santa Cruz. En Perillo vai ser o mércores, é a última que se celebra, e vai ser na Casa do Pueblo de Perillo, na última planta. Ambos as dúas van ser ás 8 da tarde, non? E aí, pois, tamén hai que elegir outros 4 candidatos. Pois, se houbera máis candidatos dos 4 que se presentan por parte da alternativa, hai que ir a votación. E incluso a alternativa, pois no caso de Perillo, pois vai a presentar 5, e se presenta alguén máis, 6 ou 7, pode haber, pois habrá que ir a votación. Non? E no caso de Lians, posiblemente, pois, haya tamén máis de 4. E tamén hai que ir a votación, vai ser votación secreta, con papeleta, cada un ten que poñer como mínimo 4 nomes na papeleta, non? Se hai 6 personas, ten que poñer nomes de 4, e as que salen elegidas son as que van ir a terna para facer
a
lista da alternativa dos veciños. Xa o sea, digo, que... unha é o Luns en Santa Cruz no teatro, que para a parroquia de Lians, e outra o mércores na Casa da Cultura de Perillo.
Son as dúas que faltan xa, se realizaron asambleas en todas as localidades. Moi ben, quería preguntarle también por un documental que mañana, un documental
fíjate
que parece muy interesante.
Perdona, que sí. Cando acabemos de hacer estas asambleas que son oito que se fixeron ou se van a hacer, estamos falando de unha media de 1000 e pico personas as que elixiron as personas que van a ir na alternativa dos veciños. Uh-huh. Estou falando de 1000 e pico personas que son as que deciden quen. Isto non ten ningún partido en España, porque esa historia que contaban algúns partidos, no, es que voto por correo, sí. Voto por teléfono, no, aquí se vota con presencia. Estamos aí, damos la cara. Porque despois o teléfono, eu que sei, teléfonos, a máis hai tantos sistemas que se alteran, se pon cada un... Participaron 5.000, e non foron nin 50, non? Pero bueno, así lles vai despois.
Bueno, decíalle que aí mañá vais a proyectar un documental que ten moi boa pinta sobre a historia da Coruña, a cargo, un documental sobre o Circo de Artesáns e o Ateneo de Galicia, e despois vai haber un coloquio no que, entre outras personas, estará vostede tamén, ¿no?
Sí, bueno, mañá o que hai é as 8:30 na fábrica, se vai botar un vídeo sobre o Círculo de Artesáns que como Ateneo de Galicia, ¿no? En a Coruña, e sobre a historia da Coruña, non? Neste coloquio vai estar personas que saben da Coruña, Manuel Viragalla, Roberto Praga, e vou estar tamén eu, non? Para ese debate que vai haber, isto fala, pues, para que haya unha idea do Círculo de Artesanos da Coruña. Hai moitos veciños doleiros que son socios desde hai anos, desde hai moitísimos anos, porque o Círculo de Artesanos ten moitísimos anos, non? Creo que está cerca do centenario ou máis. É unha das sociedades máis antiguas da cidade da Coruña, non? Por tanto, bueno, é unha charla creo que interesante, vou estar tamén no coloquio, e por tanto, aqueles que queiran participar, ás 8:30 na fábrica. Primeiro o vídeo e despois o debate.
Muy bien, pues con esto rematamos por hoy. Alcalde, gracias. Hasta la próxima semana.
Hasta luego, Dios.